Logo, en cuanto ao turismo, decir que sí que nos sirve moito Fitur, sobre todo para o turismo internacional. Eu vou dar os datos son da Enquisa de Ocupación Hoteleira, do INE, e que en donde se reflexa que a caída foi suave do turismo nacional, un mal comportamento que tuvo o turismo nacional, non só en Lugo, sino a nivel de toda Galicia, porque descendeu unha media do 3,6% en pernotacións, pero se viu compensada por esas pernotacións do turismo internacional que foron dun 3,8%. O que supón que o turismo internacional na nosa cidade pois supuxo un achegamento do 15% do total que nos viñeron a visitar. Polo tanto, gracias a eso, o turismo do ano 2014 mantúvose nos mismos niveis do ano 2013, que recorden que xa había aumentado. Decir tamén que os nosos turismo internacional, de donde máis ven, é de Portugal, Francia, Alemania, pero un dos sitios importantes foi Italia, cun 8%, e isto que tamén é moi importante para nosotros, Estados Unidos. Desde Estados Unidos pois houve un segmento moi importantísimo que foi do 6% dos visitantes que tuvemos na cidade.